Չարլզ Դիկենս, Դոմբի և Որդին, անգլերենից թարգմանեց Ս. Ալեմյանը, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1957 թվական, գիրք առաջին, գլուխ առաջին, Դոմբի և Որդին։ Դոմբին բազմել էր կիսախավար սենյակի անկյունում, մահճակալի կողքի մեծ բազկաթոռի վրա, իսկ Որդին, տաքուկ փաթաթված, պարկել էր փոքրիկ սակառաձև օրորոցում, որ խնամքով դրված էր անմիջապես բուխարու դիմաց, կրակին մոտիկ բազմոցի վրա. Կարծես նրա մարմինը մի բլիթ լիներ, որն անհրաժեշտ էր կարմրացնել, քանի դեռ թարմ էր. Դոմբիի ծննդից անցել էր 48 տարի, իսկ որդու ծննդից միայն 48 րոպե. Դոմբին մասամբ ճաղատ, կարմրադեմ, սակայն բարեկազմ, գեղեցիկ տղամարդ էր. Նա չափից ավելի խոժոռու սնափար արտահայտություն ուներ և հրապուրիչ երևալ չէր կարող. Որդին շատ ճաղատ էր և շատ կարմիր, թեև, բնականաբար, անժխտելիորեն սքանչելի երեխա էր, մի քիչ ճմնված ու պիսակավոր. Ժամանակն ու հոգսը, այդ անգութ երկվորյակները, որոնք մեծակայլ շարժվում են մարդկային անտառների միջով և անցնելիս խազեր են թողնում, Դոմբիի ճակատին դրել էին իրենց կնիքը, ինչպես այն ծառերի վրա, որոնք պետք է կտրվեն. Իսկ որդու դեմքը խաչաձևված էր հազարավոր փոքրիկ ծալքերով, որոնց իր մանգաղի տափակ կողմով հարթեցնելու համար, նույն նենգ ժամանակը բերկրանք էր զգալու, նախապատրաստելով այն խոր վիրահատումների. Դոմբին երկար սպասված այս դեպքի արթիվ ցնծությամբ համակված, անընդհատ հնչեցնում էր ոսկյա ծանր ժամացույցի մեծ շղթան, որ կախված էր նրա սքանչելի բաճկոնից, որի կոճակները ֆոսֆորային լույսով փայլում էին կրակի թույլ շողերից. Որդին, ձեռքերը գալարած ու սեղմած, թվում էր, թե անզոր թևերով գոտեմարտի էր պատրաստվում կյանքի հետ, որն այնքան անսպասելիորեն իջել էր նրա վրա. «Միսիս Դոմբի», ասաց Միստր Դոմբին, «այս վաճառատունը այսուհետև ոչ միայն անունով, այլև իրավամբ կկոչվի Դոմբի և Որդին. Դոմբի և Որդին»։ Այս բառերն այնպիսի ազդեցություն ունեցան իր վրա, որ նա Միսիս Դոմբիի անվանն ավելացրեց փաղաքշական մի մագդիր, ասելով «Միսիս Դոմբի, իմ սիրելի», թեև ոչ առանց վարանելու, քանի որ նա այնքան էլ ընդունակ չէր այդ ձևով խոսելու. Անցողիկ թույլ զարմանքի մի հուզմունք տարածվեց կնոջ դեմքին, երբ աչքերը բարձրացրեց և ուղղեց Միստր Դոմբիին. «Մկրտելի սանունը իհարկե կդնենք Պոլ, իմ Միսիս Դոմբի»։ Տիկինը նվաղուն ձայնով արձագանքեց «իհարկե», կամ ավելի ճիշտ, այդ արտահայտեց շրթունքների շարժումով և նորից փակեց աչքերը. «Հոր անունն է Միսիս Դոմբի և պապի անունը. ես կուզեի, որ նրա պապը այսօրվա օրս կենդանի լիներ»։ Եվ նա նորից, ճիշտ նույն եղանակով, ինչպես առաջ, կրկնեց. «Դոմբի և Որդին»։ Այս երեք բառերը արտահայտում էին Միստր Դոմբիի կյանքի միակ նպատակը. Դոմբիի և Որդու համար երկիրը ստեղծվել էր, որպեսի իրենք առևտուր անեին, իսկ արևն ու լուսինը, որպեսի նրանց լույս տային. Գետերն ու ծովեր առաջացել էին, որպեսի իրենց նավերը նավարկեին. Ծիածանը խոստանում էր լավ եղանակ. Քամիները, համընթաց կամ հակառակ, փչում էին նրանց ձեռնարկումների օգտին. Աստղերն ու մոլորակները իրենց օրբիտներում պտույտներ էին կատարում, որպեսի անվթար պահպանեին այն սիստեմը, որի կենտրոնը կազմում էին իրենք. բառերի հասարակ կրճատումները նրանց համար նոր նշանակություն էին ստանում և միայն վերաբերում էին իրենց. «Էյ Դին» կապ չուներ Աննո Դոմինիի հետ, այլ Աննո Դոմբի և Որդու խորհրդանիշներ. Նա, ինչպես նրանից առաջ իր հայրը, բարձրացել էր կյանքի ու մահվան միջից, որդուց դարձել էր հայր Դոմբի, և մոտ 20 տարի եղել էր ֆիրմայի միակ ներկայացուցիչը։ 10 տարի էր, ինչ նա ամուսնացած էր, ինչպես ասում էին ոմանք, մի տիկնոջ հետ, որը նրան նվիրելու սիրտ չուներ։ Տիկնոջ երջանկությունը անցյալի մեջ էր, և գոհ էր, որ իր ընկճված հոգին կարողանում էր հաշտեցնել այժմյան հարգալից ու խոնար համբերատարության հետ։ Նման դատարկ զրույցները հազիվ թե հասնեին միստր Դոմբիի ականջին, թեև ամենից շատ նրան էին վերաբերում, և հավանորեն աշխարում ոչ ոք այնպիսի թերահավատությամբ չէր ընդունի նման խոսակցությունները, որքան միստր Դոմբին, եթե դրանք հասնեին իրեն։ Դոմբին և որդին հաճախ էին գործ ունեցել բրդի հետ, բայց սրտի հետ երբեք։ Նրանք երևակայության այդ առարկան թողել էին տղաներին ու աղջիկներին, գիշերոթիկ դպրոցներին ու գրքերին։ Միստր Դոմբին այսպես էր տրամաբանում, որ գոյության անհրաժեշտ օրենքի համաձայն, որևէ ողջամիտ կնոջ համար ամուսնական կապը իր անձի հետ պետք է պատվաբեր լիներ, որ այսպիսի տան համար նոր մաստակից ծնելու հույսը չէր էլ կարող չարտնացնել ոգեզմայլ հուզիչ ցանկություններ, նույնիսկ նվազագույն փառասեր կնոջ կրծքի տակ։ Նա մտածում էր, որ միսիս Դոմբին ամուսնական սոցիալական կապ էր հաստատել, մի բան, որ գրեթե անհրաժեշտություն է ազնվական ու հարուստ ընտանիքներում, նույնիսկ առանց նկատի ունենալու ընտանիքի ֆիրմայի տևականությունը, այս առավելությունները ամբողջությամբ իր առաջ տեսնելով։ Մտածում էր, որ միսիս Դոմբին յուրաքանչյուր օր զգում է իր դիրքը հասարակության մեջ, չէ՞ որ նա միշտ նստել է իր, միստր Դոմբիի, սեղանի գլխին և կատարել տանտիրուհու պարտականությունները, զարմանալիորեն տիկնավայել ու պատշաճ եղանակով։ Ուստի նա մտածում էր, որ միսիս Դոմբին պետք է երջանիկ զգար իրեն, այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Համենայն դեպս մի խանգարող հանգամանք կար, այո, միայն մի հանգամանք, բայց այդ մեկն անկասկած շատ բան էր ընդգրկում։ 10 տարի էր, որ նրանք ամուսնացել էին, և մինչև այսօր, երբ միստր Դոմբին նստած մահճակալի կողքի մեծ բազկաթոռին հնչեցնում էր իր ոսկյա ժամացույցի շղթան, ժառանգ չուներ, որի մասին խոսեր։ Չկար այնպիսի մեկը, որին հիշատակելը արժանի համար էր։ 6 տարի առաջ ծնվել էր մի աղջիկ։ Այդ երեխան այժմ մտել էր սենյակ և վախենալով կուչ եկել մի անկյունում, որտեղից տեսնում էր մոր դեմքը։ Բայց ինչ արժեք ուներ աղջիկը Դոմբի և Վորթիի համար։ Այդ տան անվան ու արժանապատվության կապիտալում այսպիսի երեխան սոսկ կեղծ դրամ էր, որ չէր կարող շրջանառության մեջ դրվել, մի վատ զավակ, ուրիշ ոչինչ։ Սակայն միստր Դոմբիի գոհունակության բաժակն այնպես լի էր, որ նա զգաց, թե կարող է բաժակի պարունակությունից մեկ-երկու կաթիլ էլ ցողարկել իր փոքրիկ դստեր անուշադրության մատնված ճանապարհի փոշու վրա։ Ուստինա ասաց. «Ֆլորենս, եթե ուզում ես, գնատես փոքրիկ եղբորդ, միայն թե ձեռք չտաս»։ Երեխան խորաթափանց հայացքով նայեց հոր կապույտ սերտյուկին և պիրկ սպիտակ փողկապին, որոնք ճրճրուն կոշիկների և բարձրաձայն զարկերով ժամացույցի հետ միասին մարմնավորել էին այդ երեխայի հասկացողությունը, թե ինչ է նշանակում հայր։ Բայց աղջկա աչքերն անմիջապես թեքվեցին դեպի մոր դեմքը, և նա չպատասխանեց, ոչ էլ տեղից շարժվեց։ Մի պահ հետո տիկինը բաց արեց աչքերը և տեսավ երեխային։ Երեխան վազեց դեպի մայրը, կանգնելով մատների ծայրերին, որպեսի իր դեմքը լավ ծածկի մոր գրկում, փարվեց նրան այնպիսի խանդաղատանքով, որ շատ հեռու էր նրա տարիքից։
«Օ, աստված օգնի ինձ», բացականչեց միստր Դոմբին հուզված վեր կենալով։ «Չափազանց անխոհեմ է այսպես սպասել. պետք է հարցնել դոկտոր Պեպսին, թե արդյոք կբարեհաճի նորից վերև բարձրանալ. գնամ ներքև, կարծում եմ, կարիք չկա խնդրելու»,» ավելացրեց նա,
մի պահ կանգ առնելով բուխարու առջև դրված բազմոցի մոտ,
որ հոգ տանեք այս փոքրիկ ջենտլմենին, միսիս
Բլոկիտ, սըր,
անուղակիորեն հիշեցրեց մանկապահ տիկինը, խամրած ազնվականության ծամածուռ մի նմուշ, որը չէր համարձակվում ասել իր անունը որպես փաստ, այլ սոսկ մատուցում էր այն որպես զուսպ հիշեցում.
«Այս փոքրիկ ջենտլմենի մասին, միսիս Բլոկիտ»։
«Այո, սըր, իհարկե, հիշում եմ, երբ Ֆլորենսը ծնվեց»։
«Այ-այ-այ»,
բացականչեց միստր Դոմբին, թեքվելով սակառաձև օրորոցի վրա, միաժամանակ մի փոքր կիտելով հոնքերը։
«Միս Ֆլորենսը շատ լավ էր, բայց այս ուրիշ բան է. այս նորածին ջենտլմենը մեծ դեր ունի խաղալու, այնպիսի մի դեր, ով փոքրիկ արարած»։
Այս բառերը երեխային ուղղելով, նրա մի ձեռքը բարձրացրեց իր շրթունքներին և համբուրեց։ Այնուհետև ըստ երևույթին, վախենալով, թե այս գործողությունը կարող է վարկաբեկիչ լինել իր արժանապատվության համար, մասամբ շփոթված հեռացավ։ Դոկտոր Պարկեր Պեպսը, պալատական այդ բժիշկը, որը նշանավոր ընտանիքների աճի ժամանակ ցուցաբերած օգտության համար մեծ համբավ էր ձեռք բերել, ձեռքերը հետև դրած, ետ ու առաջ քայլում էր հյուրասենյակում, անպատմելի հիացմունք պատճառելով տնային բժշկին, որը իր հիվանդների, բարեկամների ու ծանոթների մոտ փքում բառերով կանոնավորապես խոսել էր այս դեպքի մասին, և գիշեր ցերեկ, յուրաքանչյուր ժամ, սպասել էր, թե դոկտոր Պարկեր Պեպսի հետ կհրավիրեն և իրեն։ Պարզ, խոր, թրթռուն ձայնով, որ տվյալ դեպքի արդիվ մեղմացել էր ինչպես դռան խլացած մուրճը։
«Դուք գտնում եք, որ ձեր սիրելի տիկինը ձեր այցելությունից աշխուժանում է»։
«Այսպես ասած, ոգևորվում է»,  ավելացրեց տնային բժիշկը նվաղուն ձայնով, միաժամանակ խոնարհվելով դոկտորի առջև, որով ուզում էր ասել. «Ներեցեք, որ ես մեջ ընկա, բայց դա արժեքավոր լրացում է»։ Միստր Դոմբին կատարյալ շփոթված էր տրված հարցից։ Նա այնքան քիչ էր մտահոգված հիվանդով, որ ի վիճակի չէր պատասխանելու։ Նա ասաց, որ ինքը գոհ կլիներ, եթե դոկտոր Պարկեր Պեպսը մեկ էլ ուզենար վերև բարձրանալ։
«Շատ բարի, սոր», պատասխանեց դոկտոր Պարկեր Պեպսը. «Մենք չպետք է ձեզանից թաքցնենք այն, որ նորին շնորհափայլություն դքսուհին, ինձ ներեցեք, անունները խառնում եմ, ուզում էի ասել, ձեր ազնիվ տիկինը ուժասպառ է եղել. նկատվում է որոշ թուլություն և ընդհանրապես ճկունության բացակայություն, որն այնքան էլ ցանկալի չէ
տեսնել»,
լրացրեց ընտանեկան բժիշկը, նորից խոնարելով գլուխը։
«Այո, շատ ճիշտ է»,
շարունակեց դոկտոր Պեպսը։ «Այնքան էլ ցանկալի չէ տեսնել. նկատվում է, որ տիկին կենկեպիի օրգանիզմը, ներեցեք, ուզում էի ասել, միսիս Դոմբիի, խառնում եմ իմ հիվանդների անունները»։
«Այնքան շատ են, որ…»
մրմնջաց տնային բժիշկը։ «Անկասկած չի կարելի սպասել, որ շատ զարմանալի կլիներ, եթե այլ կերպ լիներ, դոկտոր Պարկերի պրակտիկան Վեստենդում»։ «Շնորհակալություն», ասաց դոկտորը։ «Ճիշտ եք ասում. թվում է, թե ես նկատում եմ, որ մեր հիվանդի օրգանիզմը ցնցում է ստացել, և կարելի է հուսալ, որ կվերակազդուրվի միայն մեծ և ուժեղ…»
«Եվ եռանդուն»,
մրմնջաց տնային բժիշկը։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», համաձայնեց դոկտորը, «և եռանդուն ճիկ գործադրելով. այստեղ ներկա եղող միստր Պիլկինսը, որ այս ընտանիքում գրավում է բժշկական խորհրդատուի պաշտոնը, չեմ կասկացում, որ գտնվի ավելի արժանի մեկը այդ պարտականությունը կատարելու»։
«Օ»,
մրմնջաց տնային բժիշկը,
«Սըր Հուբերտ Ստենլիի գովասանքները»։
«Դուք շատ բարի եք ձեր հիշեցումներով»,
արձագանքեց դոկտոր Պարկեր Պեպսը։ «Միստր Պիլկինսը», նկատի ունենալով իր պաշտոնը, «ամենից լավ ծանոթ է եղել հիվանդի օրգանիզմին նորմալ ժամանակ. մի ծանոթություն, որ շատ արժեքավոր է մեզ այսպիսի դեպքերում կարծիք կազմելու համար»։
Ինձ հետ համաձայն է այն տեսակետում, որ պետք է բնությանն օգնության կանչել, եռանդուն ճիքեր գործադրելու համար. Եվ եթե մեր զմայլելի բարեկամ կոմսուհի Դոմբին, ներեցեք, Միսիս Դոմբին չկարողանա, լրացրեց տնային բժիշկը. Հաջող կերպով այդ ճիքը գործադրել, շարունակեց դոկտոր Պեպսը, ապա կարող է ստեղծվել կրիտիկական վիճակ, որի համար երկուսս էլ անկեղծորեն կվողպանք. Այնուհետև մի քանի վայրկյան նրանք մնացին կանգնած, աչքերը հառելով գետնին, ապա դոկտոր Պարկեր Պեպսի համր առաջարկով բարձրացան վեր. Տնային բժիշկը հռչակավոր մասնագետի առաջ բաց արեց դուռը և ամենախոնար քաղաքավարությամբ հետևեց նրան. Ասել թե միստր Դոմբին չէր ազդվել այս տեղեկություններից, կնշանակի անարդար դատել նրա մասին. Միստր Դոմբին այնպիսի մարդ չէր, որի մասին կարելի լիներ ենթադրել, թե նա երբևէ ցնցվում կամ հուզվում է. Սակայն անկասկած նա միշտ մտածել էր, որ եթե կինը հիվանդանա և վախճանվի, ինքը չի կարող չտխրել. Նա կզգա, որ իր թանկարժեք ամաններից, կահ կարասիից կամ տան այլ իրերից մի բան կորել է, որն արժեր ունենալ, և որի կորուստը չէր կարող անկեղծ ափսոսանքի չարժանանալ, թեև անկասկած այդ կլիներ սառը, գործարար, մարդավայել, զուսպ ափսոսանք։